Kādas pēdējā brīža darbus, jeb šajā gadījumā būtu jāsaka, laikam nedarbus pamanījuši iedzīvotāji Apšciemā? Par to runāsim, jo šobrīd tās puš žurnālisti neatkarīgās tukuma ziņas galveno redaktori Ivona Plauda esmu sazinījis. Labrīt!
Labrīt!
Kas tad Apšciemā tāds noticis?
Apšciem iedzīvotāji ir pamanījuši cītīgi studējot, jāsaka tā, ka tur ir acīm redzot ļoti, ļoti aktīvi iedzīvotāji, jo viņi studē ne tikai mūsu laikrakstu neatkarīgās tukuma ziņas, bet arī vietējos visas izdevumus, kas nu iznāk, ko pašvaldība, tā teikt, publicē pat mājaslapās. Un tieši tur iedzīvotāji ir pamanījuši, ka šodien tiek sludināti izsoli, tādam uzkalniņam. Tieši tā arī šīs zemes gabala nosaukums, kas faktiski ir kāpa 2000 vairāk kvadrātmetru lielumā ciemata pašā centrā. Un savulaik to atceras ļoti labi iedzīvotāji, ka šis zemes gabals vēl pirms iepriekšējās apvienošanas Engures novadā šai ciematā bija atstāts kā dabas pamatne, dabas parka veidošanai. Jo, nu, ja kādam ir iegadījies būt šai pie jūras ciematiņā, tad skaidrs redzams, ka tur ir ielas iet līkumu līkumiem un vidū ir dažādi laukumi, kad privāti mājām ir atstāti, ir tādi kā, nu, faktiski tā, tikai tās vietas ir neapbūvētas, kas ir kāpes un priedēm apaugušas kāpes, un šur tur tādas ir arī ciematiņu vidū. Un lūk, arī uzkalniņš ir šāda kāpa, ko atstājušiem dabas parkam, jo īsti apbūvēt arī ir grūti, jo nebūtu piekļuvuši šim īpašumam, jo cauriet celiņš uz jūras pusi. Nu, nevelti šāds plānojums arī tika atstāts kā pašvaldības īpašumā, kā nepārdodams, jo lūk, tā būtu tā kā tāda dabiska vide šī te ciematiņa centrā. Un tagad,
bet izrādās, ka nepārdodamas lietas arī var pārdot.
Nē, nu, protams, pašvaldība var lemt un darīt tālāk, ko vēlas. Un šoreiz izrādās pateitot tālāk, jā, ka izcirgot šo īpašumu, vismaz tā apgalvo pašvaldības darbinieki, kurus mēs iztaujājam, ir ieteicis revidents. Jo tāds ir arī nosacījums, ka ja nav nepieciešama zemes gabals vai kāds īpašums pašvaldības funkciju veikšanai, nocīm redzot dabas pamatne vai parka ierīkošana nav tam paredzēta, tad lūk ir jāspriež par to, ka šis īpašums ir, nu tā teikt, nav jēgas viņu paturēt pašvaldības īpašumā, ir jāpārdod. Un šī izsola ir tā teikt, veikta tieši pēc revidenta ieteikuma. Jāsaka tā, ka tādā mazliet arī izbrīnīgi, ka šis zemes gabals tiek pārdots par nelielu cenu. Sākotnējā cena ir 24 tūkstoši, kas ir maz šim jūrmals. Nu, tā piejūras zemē, kāda tur ir, kā stāstīja pašvaldības darbinieki, tad nav iekļauts gan priežu cena, jo skaidrs, ja tur kaut ko gribēs būvēt. Arī tās būs jācērt, kur būs atkal laikam jāņem papildus atļauju. Un, protams, lai tur kaut ko būvēt, arī būtu jānorok šī kāpa. Nu, kas arī, protams, uztrauc iedzīvotājs, nu, bet katrs privāts īpašnieks savā zemes gabalā varēs darīt, ko grib. Un jāsaka tā, ka, nu, kā pašvaldībā uzskata, ir izbrīnīti un iepriecināti, ka interesi ir ārkārtīgi liela, izsola, kā teicu, jau notiek tieši šodien. Un, ja nemaldos, bija pieteikušies 13 dalībnieki, un kas pārsteidoši arī daudz juridiskās personas, un tā cerība ir tāda, ka vismaz 40 tūkstoši no šīs zemes iegūs. Kas vēl uztrauc iedzīvotājus, kas patiesībā viņus uztrauc visvairāk? Tas, ka šo te mazstāvu māju abūvas vietā, tagad, nu, tāds ir tas apbūvētās teritorijas nosacījums, pēkšņi šī te par dabas pamatni iepriekš atstātā teritorija ir pārvērtusies par jauktu abūvas teritoriju. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka primārais šīs zemes gabala izmantošanas veids, nu, būs daudz dzīvokļu nami, darījumi, iestādes, tirdzniecības un pakalpojumu objekti. Un tikai sekundārais mērķis varētu būt mazstāvu abūve. Jāsaka, Apšciemā šī teritorija, tāda jauka tipa teritorija, tikai pāris vietās, un tur, kur ir uzbūvēts viesnams un veikaliņš ceļa malā, nu, šeit tausu slokas šosejas malā. Tagad tas pēkšņi ir ciemata centrā, tādu mazstāvu abūvas un privātu māju ielokā. Nu, pirmkārt jau tas ir uztrauc, kā šāds teritorijas maiņa varēja notikt, kas, protams, arī mainīs apkārtējo zemes gabalu vērtību, kadastrālo vērtību, attiecīgi nodokļus, kas, protams, uztrauc iedzīvotājs. To tā neizdevās gluži vēl līdz galam noskaidrot, kā tad šī teritorijas maiņa pēkšņi varēja notikt. Un, ja tā padomā tālāk nākotnē, tad, protams, ja tiks celts šāds objekts ciematā, tad tas radīs tādu nopietnu ietekmi visai apkārtējai teritorijai, jo kā daudzos šādos mazos jūrmalu ciemos, kā ir nācies noskaidrot, joprojām nav ne centralizētās kanalizācijas īsti, ne ūdens vada, no attiecīgi arī šīs te attīrīšanas iekārtas, kāda tām vajadzētu būt. Un tas radīs vēl papildus pamatīgas lodzes apkārtējai vidē.
Bet ir aizdomas par nelikumībām kādām?
Nē, patiesībā tik tālu mēs noskaidrojam, ka tā ir taisnība, ka tur tas ir ieteikums un var arī saprast pašvaldības, kādēļ šādi te, un arī iedzīvotāji, kas steidz pirms reformas, ātri nokārtot visas īpašuma un visas citas lietas, jo ir tā, ka lielajā novadā pievienojoties, konkrēti Sukuma novadā ir tā, ka vietējai teritorijai pārdodot īpašumu, tai vietai tiek atstāt labi, ja 15% ieguldīts tajā vietā, no kuras tiek īpašums, kur tiek pārdots. Bet Engurs novadā jau no sākuma apvienojoties šim te trim pagastiem bija tāds savdabīgs paritātes princips. Trīs apvienotie pagasti nolēma, ka tādā attīstībā un lielākos projektos ieguldīs to naudu, kas ienāk konkrētajā teritorijā no iedzīvotājiem zemes nodokļu. Un tieši tāpat arī ar pārdotajiem īpašumiem. Ka faktiski katrs tas ciemats, kas ir apvienojams, tātad Engurs, Mārde un Latmeša ciems, attīstījās no tās naudas, kas tur arī uz vietas tika ģenerēta. Un jāsaka tā, ka tādā ziņā iedzīvotāji noteikti šobrīd no tiem pārdotajiem īpašumiem ir lielāk ieguvēja nekā tad, ja īpašums tiksim izvērtējot, ka tas nav pašvaldībai nepieciešams, ja tas tik tirgots no Tukuma pašvaldībā, pēc tam nonākot lielajā pievienojoties, tad iespējams viņiem tur vispār nekas nepaliks no šīs naudiņas. Tagad ir iecerti ieguldīs tur pats apšciemā, vismaz tāds solījums ir. Tādas aizdomas rada par to, ka tiek doma par to, ka tiks izbūvēti celiņi. Jāsaka tā, ka visā šai ciematā vēl vakar, kad iegadījās būt, šķiet, ka visā ciemata teritorijā labākajā gadījumā ir divi, varbūt divi pat nebūs, būs laikam viens kilometrs, ja neskaita šo tālu šoseju asfaltētā ceļa, tad grūti ir teikt, kur tad būs tas gājēja celiņš, ja jau tas asfaltētā daļa, tā sauktē ceļa centrālajai ielai, kas iet līdz pat jūrai, tur pat divām mašīnām ir ļoti grūti izmainīties, kā tad tur vēl sarīkos, ierīkos šo te gājēja celiņu, tad jau būtu jānojauc privāti īpašumi.
Citās pašvaldībās pirms vēlēšanām un reformas arī līdzīgi gadījumi notiek, lai vēl paspētu ieguldīt paši savā sētā.
Tieši tā, ka visur cenšās sakārtot šīs īpašuma lietas, bet lieta ir tieši tāda, ja, lai varētu paspēt ieguldīt šeit savā novadā. Cik tas ir saimnieciski, cik būs šie ieguldījumi reāli vietējā teritorijā un cik tā nauda tiek vienkārši apēst, varbūt administratīvi vai kā citādi, kā mēs sakām, to varēs tikai pēc kādu laiku pilnībā novērtēt, izvērtējot šī gada budžeta rezultātu. Kad mēs redzēsim, kur tad šī te nauda ir palikusi, kur tā ir ieguldīta. Iepriekš pārdodot šos īpašumus, īpaši Kandavā vai Jelgavā, kas arī šie mazie novadi, kas tiks pievienot Tukumam, tur varbūt tie ieguldījumi nebija tik lieli konkrētās tajā pašvaldības teritorijā, jo arī pašvaldības uzņēmumi strādā ar zaudējumiem Kandavā konkrēti. Jā. Bet no Engurē tie ieguldījumi uz vietām tika veikti.
Jaunā kārtība rādīs, kā tad būs. To mēs redzēsim un noteikti par to runāsim. Paldies šajā rītā par sarunu. Neatgriezt Tukuma ziņas galvenā redaktore Ivana Plaudere mums sarunājās.